Coloseni, capitolul 2, versetul 6 și 7. Coloseni, capitolul 2, versetul 6 și 7. Alea vi le-am dat acolo, versetele. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Amin.
Amin.
Ocupați loc. Am în biroul de aici de la biserică, pe perete, tablouri cu aproape toate, cu fiecare botez pe care l-am făcut în Baia Mare. E un prilej ca să mă gândesc și să mă rog pentru toți acești oameni. Însă, dacă privesc fiecare tablou în parte, îmi dau seama că aproape la fiecare botez, aproape, câte unul, câte doi dintre cei care s-au botezat, nu mai sunt nicăieri. Ce este mai ușor? Să intri pe cale sau să umbli pe cale? Voi ce ziceți? E ca și cum aș întreba ce este mai ușor? Să te naști sau să trăiești? Ați făcut ceva ca să vă nașteți. După aceea e un pic mai greu. Gata! Ești mântuit! Ai devenit copilul lui Dumnezeu, aparții unei împărății care nu se clatină, păcatele sunt iertate prin sângele lui Hristos, te așteaptă o moștenire cerească. Dar oare asta să fie totul? Biblia ne spune că odată născuți din nou, deveniți copiii lui Dumnezeu, El ne cheamă să umblăm pe calea sa. Și drumul credinței este un drum lung, este un drum greu, presărat cu tot felul de obstacole, încercări și ispite, tocmai de aceea trebuie să învățăm cum să umblăm în așa fel încât să parcurgem drumul acesta în întregime conform voii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vine apoi și învață pe cei din Colose și le spune în felul următor: după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Acum sunteți la punctul în care l-ați primit pe Hristos Domnul. Slavă Lui! Dar cum să umblu pe acest drum? Cum să umblu pe cale? Vă propun ca în minutele următoare să aveți liniște, să nu vă faceți niciun rău și să încercăm să ne concentrăm asupra cuvântului, să vedem cum să umblăm pe cale. Este important și pentru ei care încep să umble pe drumul acesta și este important și pe unii care poate obosit, poate care merg și au parcurs oarecare distanță pe drumul acesta. În primul rând, este vorba despre încredințare. După cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Ca să poți umbla cu Hristos, este obligatoriu să ai încredințarea că L-ai primit pe Hristos. Pentru că dacă nu L-ai primit pe El, cum vei putea umbla în El? Este exact ca și cum ai zice: eu aș vrea să umblu în liniște și confortabil cu autobuzul acesta, dar să nu te fi urcat în el. Poți merge confortabil cu o mașină fără să fii urcat în ea? Nu se poate. Primirea lui Hristos se referă la momentul acceptării cuvântului și al nașterii din nou. Și Biblia peste tot folosește cuvântul sau această acțiune, acest eveniment, folosește cu cuvântul de primire, noțiunea de primire, a primi ceva. Și anume, Luca 18 cu 17. Adevărat vă spun, spre Domnul Iisus, că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Ioan 3 cu 11. Domnul Iisus, spre adevărat, adevărat, îți spun lui Nicodim că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Fapte 2 cu 41. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Fapte 11 cu 1. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spunea în 1 Corinteni 15, primele 3 versete, de mai multe ori folosește cuvântul: vă fac de cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și care ați și în care ați rămas, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit, astfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu. Și peste tot în Noul Testament este folosită expresia de a primi. Din ce spune Pavel în versetul 6, este clar, sau reiese clar adevărul, că pentru a deveni copilul lui Dumnezeu, este obligatoriu să existe o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Dacă sunt aici oameni care se amăgesc, că au o viață morală, că au un sistem religios, oricare ar fi el, oricâți ani ar avea, dar nu a avut o zi în care să primească. Noi nu ne naștem cu acest cuvânt în noi. Noi trebuie să-L primim, vine din exterior înspre noi. Nu ne naștem cu Hristos în noi, ci trebuie să Îl primim. Adică să auzim Evanghelia, să o acceptăm în viața noastră, iar întâlnirea cu Hristos să fie una reală, nu doar teoretică. Să-I poți spune din toată inima, să-I poți spune lui Hristos, da. Nu poți umbla bine dacă n-ai început bine. Nu poți umbla pe un drum bun dacă n-ai primit credința bună. De aceea trebuie să ai încredințarea că L-ai primit pe Hristos Iisus Domnul. Este interesant că este singurul loc în Biblie unde se folosește această expresie, și anume Hristos Iisus Domnul. De ce folosește Pavel expresia asta? Pe mai întâi, Hristos ce înseamnă? Hristos se referă la Unsul, la Mesia, la trimisul lui Dumnezeu, la cel promis. Iisus, în schimb, este numele, era numele pământesc. Nu uitați, acolo la Colose, unde oamenii erau eretici gnostici care spuneau că Iisus a fost numai o apariție, a fost un duh. Păi a fost, de aceea a fost, nu putea, nu l-a omorât, de fapt, că El nu putea să moară. Era o erezie asta, da? El tocmai sublinează umanitatea Lui. Și de asemenea îi spune și Domnul, Kyrios, îl definește pe însuși Dumnezeu. Nu un domn între mai mulți domni, ci numele lui Dumnezeu, Hristos însuși. Hristos este Dumnezeu însuși. Este esențial să știm că mântuirea presupune primirea lui Hristos Iisus Domnul. Dacă ai primit doar pe Iisusul, nu, acela nu este Domnul. Primirea lui Hristos Iisus Domnul. Oricând ai înțeles lucrul acesta, când ai încredințarea că L-ai primit pe Hristos Iisus Domnul, atunci vei umbla cu încredințarea că trebuie să-L asculți și că trebuie să-L slujești pe Domnul. A-L primi, deci, pe Hristos înseamnă a-L recunoaște ca Fiul al lui Dumnezeu, a-L recunoaște ca Mântuitor și Domn, accepta că ai fost de vină, că a murit pentru păcatele tale și că este viu în veci datorită neprihănirii sale, accepta că este capul bisericii, a renunța la viața veche și a-L asculta pe El necondiționat și a primit tot ce a spus El și apostolii Săi. Iar odată ce L-ai primit, trebuie să ai încredințarea că ești chemat să umbli în El. De aceea, dragii mei, umblați cu încredințarea că odată ce L-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, acum sunteți în El. Fiți încredințați că primirea lui Hristos nu este sfârșitul vieții de credință, ci este abia începutul ei. Voi ați primit un Hristos viu, care acum vă cheamă și ne cheamă pe fiecare să umblăm cum? Să umblăm în El. Și sunt multe versete, Biblia abundă de versete de felul acesta. Vă dau câteva, Mica 4:2. Neamurile se vor duce cu grămada la El și vor zice: veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui. Roman 13:13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. 2 Corinteni 5:7. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Sau Galateni 5:16. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Filipenul 1:27. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos și așa mai departe, că rămâneți tari în același Duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. 1 Ioan 2:6. și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Peste tot, chemarea la umblare altfel. Umblarea spirituală a copiilor Lui Dumnezeu însă nu este posibilă. Că aici întreabă mulți. Dar voi reuși eu? Voi reuși eu să umblu cu propriile mele puteri? Care ar fi răspunsul? Răspunsul este că nu. Dar de fapt Dumnezeu nici nu te cheamă să umbli prin propriile tale puteri. Pentru că noi nu putem umbla ca și Hristos prin propriile puteri decât dacă umblăm prin puterea Lui. Romanul cu 37 spune totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. Sau Filipeni 2 cu 13, căci Hristos, căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui ce vă dă? Și voința și înfăptuirea, slavă Lui. A umbla, tot așa să și umblați. Cum l-ați primit, așa să și umblați. Verbul este paripateo, care înseamnă a umbla în jurul. A umbla în jurul cuiva. La figurativ înseamnă a umbla în sfera adevărului, adică în Hristos. Și forma de prezent imperativ înseamnă că Dumnezeu ne cheamă să ne continuăm umblarea în sfera adevărului descoperit în Hristos Iisus. Noi putem umbla în Hristos atât datorită naturii noi pe care am dobândit-o. Tot ați vorbit despre experimentarea nașterii din nou, cât și faptului că l-avem pe Duhul Sfânt care să ne călăuzească. În Romani 8 cu 14 spune Pavel așa, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. San Ioan 16 cu 13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi, va fi vorbit tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Prin urmare, pornim pe drumul credinței cu această încredințare că L-am primit pe Hristos și tot așa vrem să ne continuăm umblarea împreună cu El și prin El. Dar este imposibil să umbli pe drumul acesta dacă n-a existat mai întâi o primire, o naștere din nou. Așa că trebuie să existe această încredințare că eu sunt o făptură nouă, că sunt copilul lui Dumnezeu, că sunt născut din nou, că am primit, ca să pot umbla cu El. În al doilea rând, în versetul 7, în cel de-al doilea verset citit, Pavel explică ce înseamnă a umbla în Hristos. Și al doilea cuvânt potrivit este înrădăcinare. Ca să poți umbla cu Hristos, îți trebuie această încredințare că ești copilul lui Dumnezeu, că s-a întâmplat cu tine transform. Dacă nu, vei tot încerca, dar de fiecare dată vei înregistra un eșec. Și mai repede sau mai târziu vei eșua. Înrădăcinare. Pentru a face cât mai limpede acest lucru, el folosește două metafore. Una o ia din domeniul agriculturii și cealaltă din domeniul arhitecturii sau construcțiilor. Oricum e bine. Ca să poți umbla în Hristos, mai întâi se spune, trebuie să fii înrădăcinat în El. La convertire, noi am fost înrădăcinați în Hristos și de aceea acum avem rădăcinile în El și trăim datorită Lui și ne tragem viața din El. Noi putem să ne menținem în viață doar în măsura în care suntem înrădăcinați în Hristos. Uitați ce flori frumoase! Dar ele acum n-au rădăcină. Le pune apă. Ele pot fi frumoase o zi, două, trei. Poți să vii miercuri să le vezi joi. Duminica viitoare nu o să le mai vezi aici. Le mai vedem aici. Vedem altele. De ce? N-au rădăcină. Au apă, dar n-au rădăcină. Ei, lucrul acesta trebuie să se întâmple în mod obligatoriu cu fiecare copil al lui Dumnezeu. Știți? Din pilda semănătorului, Matei 13, de la 19 la 23. Știți care a fost problema cu toate cele trei feluri de sămânță? Știți care a fost? Sămânța era la fel, de teren. Știți care a fost? Rădăcini nu erau înfipte în pământ, ceea ce s-a semănat acolo. Și spune, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locul stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește cu bucurie, dar nu are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau prigonire, din pricina cuvântului se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar în îngrijorările veacului acestea și înșelăciunea bogăților neacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege și aduce rod. 100, 60-30, fiecare, dar duce rod, în mod obligatoriu. Asemenea rădăcinilor unui copac sau unei plante, ființa noastră trebuie să fie înrădăcinată în întregime. Ce înseamnă? Cu mintea, cu voința și cu sentimentele în Hristos Iisus. Amin. De fapt, cuvântul pentru rădăcinați, erizomenoi, de la rizo, rădăcină. În biologie, de fapt, rizomul este chiar partea plantei din pământ. Se numește rizom. De la cuvântul grecesc, riza, care asta înseamnă rădăcină. Rădăcina e în pământ. Este folosit timpul perfect, adică indică o acțiune completă cu rezultate continue, cu rezultate în prezent. Tot timpul trebuie să fii înrădăcinat. Uitați ce frumos spune Pavel în Romani 11, versetul 17 și 18. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care stai, erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor, a evreilor, și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Acum schimbați cuvintele. Nu eu țin pe Hristos, ci Hristos mă ține pe mine. Că suntem înrădăcinați în El. Slăvit să fie Domnul. Tocmai de aceea Iuda îi condamnă pe cei care aparent arată că sunt creștini, dar le spune că sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici și fără rod, de două ori morți. Dezrădăcinați. Nu sunt cu rădăcină. S-au fost citit la timpul de închinare Psalmul 1. Păi omul care nu se duce, nu se oprește și nu se așează, știți cum este? Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale căror frunze nu se veștejesc. De ce? Pentru că este un pom sădit. Sinonim pentru sădit. Plantat. Fost dus acolo, este pus acolo lângă apă, unde poate să-și înfingă rădăcinile, să se adape și să aibă belșug. Slavă Domnului! Isaia 61:3, Ieremia 17:7 spune: binecuvântat să fie unul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Foarte frumos. Ieremia 17:7-8. Deci, asemenea unui pom care pentru a rodi are nevoie de rădăcini bine înfipte în pământ bun și sigur. Dacă vrem să avem viață și să avem roadă, este obligatoriu să rămânem înrădăcinați în Hristos. Ioan 15:4-5 spunea Domnul Iisus: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți să aduceți rod dacă nu rămâneți în mine. Cine rămâne în mine și cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nici 50%. Nu puteți face nimic. Ce-i nimic? Cea de-a doua metaforă este din domeniul construcțiilor. Prima era din agricultură. Cele mai răspândite domenii. De când e lumea, se face agricultură și se construiește. Și se va construi. După aia se va dărâma. Zidiți în el, este cuvântul, da? Interesant acest verb. Este din două. Oikodomeo. Oiko, a zidi, și domeo, a zidi, și casă. Cuvântul casă. Oikos înseamnă casă. Este expresia figurativă pentru zidirea spirituală, edificarea și creșterea caracterului copiilor lui Dumnezeu. De aceea spunea Pavel 1 Corinteni 3:10: după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Sau Efeseni 2:20, că noi am fost clădiți. Noi mai trebuie să punem temelie, că există temelia. Care? Temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Sau în 1 Petru, capitolul 2, la versetul 4, Petru face acest îndemn: apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă, și ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci noi nu zidim pe ideile noastre. Că atunci vai și amar ar fi. Asta ar fi încă nouă filozofie. Noi nu, aici nu sunt ideile noastre, ci sunt ideile lui Dumnezeu, ale lui Hristos, care este temelia, stânca, dar și piatra din capul unghiului clădirii, cel care leagă toate lucrurile, noi fiind edificiul. Citiți, vă rog, în Luca 6, de la versetul 47 la 49 și acolo Domnul Iisus de exemplu cu casa. Care e omul înțelept, care e omul nebun. Înțeleptul și-a zidit casa pe stâncă și indiferent ce au venit, pe ce clădești, cum îți aranjezi viitorul. Nu-i de mirare că atunci când, acum, când îți merge bine, n-ai treabă cu Dumnezeu. Dar vine o zi în care ți-aduce aminte de Dumnezeu, la greu, la necaz, și vezi că toate îți pleacă printre degete și nu-ți mai rămâne nimic. Pentru că ai zidit o viață întreagă ca un nebun, cum nu trebuie. A fi zidit sugerează ideea construirii neîntrerupte a unei clădiri. Pentru că doar zidiți continuu în Hristos putem sta în picioare, putem avea siguranță și putem avea stabilitate. Noi nici n-am putea folosi cuvântul siguranță, certitudine, dacă nu Hristos ar fi temelia credinței noastre. Noi nu avem siguranță datorită ideilor noastre, datorită faptului că noi ne încurajăm unii pe alții, nici măcar de asta, ci pentru că noi îl avem ca și temelie și stăm zidiți în Hristos. De fapt, când veți începe să vă îndoiți de credința voastră, înseamnă că ați renunțat să mai stați așezați în Hristos și să vă feriți de lucrul acesta. Dar acum vă rog să observați ceva, dacă nu v-ați dat seama până acum, că versetele de care vorbesc eu, toate aceste îndemnuri sunt adresate credincioșilor, bisericii ca și întreg. Adică sunt îndemnuri la plural. Pentru că nu există nicio rețetă de creștere spirituală adresată unui singur individ. Nu avem în Biblie unde Dumnezeu să hai să spun eu cum să crești tu singur. Pentru că Dumnezeu a hotărât ca noi să umblăm pe drumul credinței împreună cu alți credincioși și în acest fel să ne maturizăm, să ne întărim credința. Dar zice, eu, cu așa oameni? Păi da, că mai întâi uite-te ce om ești tu. Și cu așa oameni. Că așa trebuie. Mai trebuie fratele Ciocan, mai trebuie fratele Nicovală, mai trebuie fratele Cutare, ca să te mai jlefuiască, să-ți mai întărească, să-ți mai lucreze la răbdare, la mai știu ce. Așa face Dumnezeu. Să ne jlefuim unii pe alții ca să arătăm cât mai frumos pentru cer. Așadar, vom putea umbla pe drumul credinței doar înrădăcinați și zidiți în Hristos. Amin. Al treilea lucru necesar ca să știi și să poți umbla pe cale este învățătura. Uitați ce spune el. Întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date. Învățătura. Pavel le spune că umblarea în Hristos va fi încununată de succes dacă vor rămâne la învățăturile care le-au fost date. Doar în felul acesta se poate întări credința. Sensul credinței aici se referă la adevărul doctrinei creștine care este bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. 1 Timotei 4:6. Dacă vei pune mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Sau 2 Timotei 3:16-17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte și așa mai departe. Tit 2:1. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu ce? Cu învățătura sănătoasă. Întărirea credinței nu se poate îndeplini, dragii mei, în afara cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi lumea a inventat tot felul de ședințe de psihoterapie. Sunt tot felul de terapii. Terapia ale râsului, terapia ale gâdălatului, terapia cu animale, cu tot felul de... cu tot felul ca să-l faci, cu divertisment. Nu lucrurile acestea te pot face să te simți un pic mai bine, însă nu te poți schimba pe dinăuntru, așa cum poate să o facă cuvântul lui Dumnezeu. Doar cuvântul, doar Scriptura este în stare să formeze în noi o credință fermă, puternică, de neclintit în fața oricăror circumstanțe, de natură morală, doctrinară sau practică. N-am văzut niciun om să zică la greu. Da, când e în bibliotecă și iei ce carte vrei. Dar n-am văzut niciun om pe pat de moarte sau când este în suferință să zică Charles Dickens spunea fiului său adu cartea.
Și avea o bibliotecă cu 12.000 de volume. Și fiul a zis, tată, care carte? Și le-a zis, nu există cărți. Există o singură carte. Biblia. N-am văzut pe nimeni să spună la greu, în suferință, în necaz. Aș vrea să citesc Baltacul. Să văd ce-a făcut în cazul ăsta Vitoria Lipan. Să văd ce-a făcut Cuțui sau nu știu care. N-am văzut pe niciunul să zică, paripile vântului îmi doresc eu acum. Să văd cei cu Scarlett O'Hara. Oamenii atunci aleargă la cuvântul lui Dumnezeu. Când se bine, atunci merg ca musca. Străbă filmul cu tare, străbă la cu tare, cu tare. Cuvântul lui Dumnezeu însă va putea să vă întărească, să vă facă neclintiți. De aceea rămâneți lângă cuvânt. 1 Corinteni 15 cu 58 este partea salutului bisericii noastre. Preaiubiții mei, frați, fiți tari neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. 2 Petru 3, de la 17. Preaiubiților, știind mai din aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor înlegiuiri, ci să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Saiuda 24. Iar acelea care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie, să fiți întăriți. Cuvântul vorbește despre a fi fixat, sigur, ceva solid, durabil, susținut cu soliditate. Și mai sunt câteva versete în Biblie care vorbesc despre asta. De exemplu, 2 Corinteni 1 cu 21. Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos, în Hristos și care ne auzi este Dumnezeu. Evrei 13 cu 9. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, cât este bine ca inima să fie întărită prin har. Exact același cuvânt. Avem nevoie de consolidarea continuă a credinței, iar acest lucru se poate face prin păstrarea învățăturilor date la început. Aici ar putea fi o aparentă eroare. Deci, eu n-am învățat, eu abia acum învăț, astea sunt lucruri noi, înseamnă că trebuie să iau parte de la început. Nu. Nu este vorba de a păstra o învățătură din simpatie, ci din cauza că erau cuvintele lui Dumnezeu și că prin ele au găsit mântuirea. Tocmai de aceea noi nu trebuie să fim legați de o religie, de un cult, de o grupare, în sens sentimental, ci noi trebuie să fim legați mai degrabă în sens doctrinar, în sens teologic. Este exact ca și cum afli că cineva este un criminal și tu zici, eu nu, el e criminal, așa, dar totuși nici, așa și el, el mi-are drept în par, nu calcă pe alei, nu calcă iarba și nu mă pot despărți de el. Deci, atunci când cineva, poți să fii de acord cu el, pentru zic că eu am copilărit împreună cu el. Foarte bine că ai copilărit. Dar nu neapărat din simpatie și chema. Și de multe ori noi suntem atașați de diferite grupări pe bază de simpatie. Însă noi trebuie să fim atașați întotdeauna în sens doctrinar sau teologic. Colosenii erau îndemnați să țină învățăturile date de la început. Știți de ce? Pentru că acele erau învățăturile care le-au dus mântuirea. Doar acele învățături care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu în totalitate pot duce la întărirea și la consolidarea credinței noastre. Amin. Învățăturile din afara cuvântului, învățăturile oamenilor, ne vor face să ne clătinăm, să ne îndoim, să fim nesiguri pe drumul credinței. Rămâneți consecvenți învățăturii cuvântului. Ascultați de același cuvânt care v-a dus la mântuire. Că fel de ăla de cuvânt, foită de aia, soi de ăla de cuvânt, acela vă poate să vă consolideze credința pe tot parcursul vieții de aici. Nu alt cuvânt. Amin. Și în final, încă un lucru spune el, tot în versetul 7, în ultima parte, sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. În ce în ea? În ce în ea? În ce să sporești în ea? În ce? Uitați-vă acolo. În credință. Că despre asta era vorba. Sporind în ea cu mulțumiri. Înaintarea. A spori înseamnă a crește, înseamnă a înainta. Umblarea în Hristos, umblarea pe drumul credinței se face și cu înaintare. Căutați și veți vedea în Evrei, în Corinteni, că Pavel întotdeauna reproșează celor care ar fi trebuit să avanseze, să se maturizeze pe drumul credinței și n-au sporit, au rămas acolo. Au rămas acolo la nivelul acela. Chiar dacă în prezent sunteți născuți din nou, nu trebuie să rămâneți la acel nivel. Pe drumul credinței trebuie mers mereu, cum? Înainte. Mereu înainte. Să nu ne întâlnim la anul, trebuie să ne întâlnim mai des. Dar Să nu ne întâlnim la anul și să facem serbare de un an de zile și voi să fiți la același nivel de credință, la același nivel de maturitate. Peste tot Biblia ne îndeamnă să mergem înspre cele mature, să ne maturizăm. Asta le sună tuturor. Este tragic acum să fii de... E normal. Pentru un copilaș, nu? Când vezi, să uit, te uiți la el cum mănâncă, e micuț. Îl hrănești tu, dă-te de mâncare, îi faci baie după aia, după ce mănâncă, că e din cap până în picioare, eu l-am mâncat numai o banană sau ceva. Dar, dacă la 20 de ani se întâmplă asta, nu mai privești cu drag. Îl privești cu lacrimi. Că nu e normal să fie așa. Ei, dar se întâmplă că în biserici sunt mulți oameni care ar fi trebuit acum să fie spre cele mature, desăvârșite și se opresc tot la nivelul acela. Nu înaintează. Pavel îi îndeamnă să sporească în credință și a spori periseo. Deci noi avem alt cuvânt care nu se potrivește în română, însă înseamnă avea din belșug, avea din abundență. Vă dau numai să vedeți câteva sensuri aceleași cuvânt. Matei 14 cu 20. Au mâncat, s-au săturat, s-au ridicat 12 coșuri pline. E același cuvânt folosit aici cu a spori. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, de prisos, iară, să prisosiți. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr în fiecare zi, fapte 16 cu 5. Credința nu este statică. Credința poate crește sau poate descrește, sigur că da. Fiți oamenii a căror credință să sporească tot mai mult în fiecare zi. Nu stați pe loc. Nu vă opriți la stadiul de copii în credință. Unul dintre cele mai vizibile semne de maturizare că înaintezi. Știți care este? Atitudinea de mulțumire. Deci, nu întâmplător, Pavel leagă înaintarea în credință sau sporirea în credință de mulțumirile către Dumnezeu. Mulțumirile sunt secretul vieții de biruință. Învățați să numărați binecuvântările. Învățați să numărați binecuvântările. Învățați să numărați binecuvântările spirituale înaintea celor materiale. Știm cu toții că lumea de astăzi, dacă ai vrea să zici, cineva să zică zi un lucru despre lumea de astăzi, într-un cuvânt caracterizează. Cred că nemulțumită s-ar potrivi cel mai bine. La noi se vorbește mereu de criză. Deși, dacă privim puțin în istoria României, asta, noi nu știam ce înseamnă cuvântul criză. Ni l-au spus alții și ne-au indus că este criză. Dar credeți-mă, eu niciodată nu v-am văzut îmbrăcați mai frumoși la vremurile acestea de criză neagră. Da? Amintiți-vă cum era îmbrăcat amus 50 de ani. Garantez că jumătate din aici ar fi avut opinci. Acum 67. Sunt încă oamenii care au purtat opinci. Când s-au căsătorit bunicii noștri, ducea mireasa unde? O ducea la, nu știu unde, la cameră rezervată la hotelul, lua de mere. Mai erau încă o cameră, două, și mai erau două, trei familii acolo. Și nu vorbeau atât de mult de criză. Deci vreau să spun că lumea nici n-a dus-o niciodată mai bine decât astăzi, din anumite puncte de vedere. Dar au crescut pretențiile noastre. Păi cât stăteai să-ți bage linii de telefon? Dar acum are telefon fiecare. Are telefon mobil. Poți să vorbești unde vrei tu, cum vrei tu. Nu să mai mulțumesc cu un televizor. Cine a avut televizor în urmă cu 60 de ani? Da? Acum îți nemulțumiți că deși au nu știu câte programe sunt. Nu se pot împărți. Dacă ai picture in picture sau cumva, îi trebuie la fiecare să vadă. Nu poate pierde unul sau altul. Duce pe calculator, îi trebuie pe internet. Fiecare cu lui. Asta face societatea, să fim după aceea singuri, cât mai singuri. Ne credem că suntem cu mulți, dar de fapt suntem singuri. Și devenim pe zi ce trece tot mai nemulțumiți. Dacă, să nu credeți că atunci le era ușor în urmă cu 2000 de ani, celor din Colose, dar le spune, sporiți în credință cu mulțumiri către Dumnezeu. Mulțumirile sunt secretul vieții de biruință, bombănitul, nemulțumirea, frustrarea, duhul negativist sunt specifice oamenilor slabi în credință și copiii din punct de vedere al maturității. Învață să mulțumești. Învață să fii om mulțumit. Când înțelegi că toate sunt prin harul lui Dumnezeu, învăța să fiți uimiți și surprinși de fiecare lucru pe care îl primiți din partea lui Dumnezeu. Pentru că noi ce merităm din partea lui Dumnezeu? Ce meritam?
Premii, așa-i?
Meritam moartea. Nici mai mult, nici mai puțin decât moartea. Și Dumnezeu în harul Lui ne mântuiește, ne face părtați la toate bogățiile sale, ne scrie numele în cartea vieții, ne face cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Amintiți-vă că trăiți prin harul lui Dumnezeu și de aceea aveți obligația să cultivați o atitudine de mulțumire în viața voastră. Iar Domnul trebuie să audă exprimarea recunoștinței voastre. Nu încetați să aduceți înaintea lui Dumnezeu mulțumiri pentru orice lucru mic sau mare pe care îl face El cu voi și în voi. Mulțumirea dovedește că voi înaintați pe drumul credinței, că voi mergeți spre o treaptă mai înaltă de creștere, mergeți spre desăvârșire. Cu cât nu mulțumești, nu dovedești decât câtă micime ai. Știți pilda Domnului Iisus? Întâmplarea reală cu cei 10 leproși. I-a vindecat pe toți și s-a întors unul să-i mulțumească. Nu le-a spus să-i mulțumească, dar când a venit, i-a întrebat ceilalți nouă unde sunt. Hristos Iisus nu le-a spus, băi, dar aștepta mulțumirea lor. Este normal. După ce a făcut Dumnezeu cu viața ta, să știi să te întorci să-i mulțumești. Trăiți-vă viața încununându-o cu mulțumiri către Dumnezeu. Veți vedea că în jurul vostru, în timp ce vă veți întâlni peste tot oameni acri, oameni nemulțumiți, oameni care mereu bombănesc, vă veți umbla cu seninătate. Criză? Care criză? Greutăți? Care greutăți? Greutățile au fost pe calvar. Dumnezeu ți-a netezit drumul. Hristos a mers înainte, arătându-ne că se poate umbla pe El, slăvit să fie numele Lui. Cum? Să umbli pe drumul credinței. Poate ai vrea și tu. Nu poți. Nu poți dacă nu poți umbla în Domnul. Dacă nu l-ai primit pe Domnul, așa spune. Ca să poți umbla în El, trebuie să-L fi primit pe Hristos Iisus, Domnul. Dacă n-ai avut o zi în care să-L primești, ziua de astăzi este ziua potrivită. Biblia spune că acum este ziua mântuirii. De aceea trebuie încredințarea că între tine și Dumnezeu s-a întâmplat ceva. Că ți-ai dat cuvântul inimă și că tu ești al Lui. Dacă ai, apoi, du-te cu rădăcinare. Stai în Hristos, cu rădăcinile înfipte adânc acolo, cu mintea ta, cu voința ta, cu sentimentele tale. Stai lipit de cuvântul lui Dumnezeu și înaintează mereu, până când într-o zi vei vedea că drumul se termină și că ai ajuns acasă. Vă doresc drum bun. Iar dacă este aici cineva care încă nu l-a primit pe Domnul, dar înțelege că în mod obligatoriu doar drumul acela are o destinație bună, așa cum stăm, haide să ne plecăm capul înaintea Domnului. Și vreau să te întreb în modul cel mai direct. Nu știu ce mai aștepți, nu știu experiența ta de viață, nu știu circumstanțele pe care le trăiești. Ai auzit ce s-au întrebat oamenii aceștia? Ce să mai îndea Domnul? Ce să mai îmi facă Domnul ca să-mi trezesc mintea și să-mi revin la cap și să văd că acesta e drumul pe care trebuie să merg? Tu nu poți umbla cu Domnul dacă nu L-ai primit pe Domnul. Dacă n-ai avut o zi în care să zici: te primesc, Doamne, ca Domn și Mântuitor al vieții mele, adu fericire în viața mea, mătură toate umbrele și toate mizerile, toate gunoaiele și fă din mine un om nou, cu gânduri noi, cu viață nouă, cu fericire nouă, cu direcție nouă și cu destinație nouă. Amin! Dacă este cineva, timp în care noi stăm cu capul plecat, fără să se exercite presiunea asupra lui,